Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Labdien, klausītāji! Šajā siltajā vakarā, kāds tas ir Rīgā, es ceru, ka arī citviet, nu, tur, kur arī ir nedaudz vēsāk, bet Rīgā jau pavasara elpa noteikti var just, un arī vispār Rīgā var just arī pateicoties dienvidu vējiem arī getliņus jau.
Oho!
Nu, tas nav oho! Nu, vispār jā, bet nu, drīz vējuši mainīsies un viss būs labi arī. Latvijas Radio 2 Radio Vilks dabā ir klāt. Oho, pirmais pateica Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Un kopā ar mums arī šodien būs pieredzējušais nažu meistars un uzņēmuma AA naža īpašnieks Andri Annaņins. Andri, sveiks!
Sveiki, pavakar visiem!
Vai kā tev te nažu kolekcija ir atnes mums klausītā, ja jūs redzētu, kas tik mums šeit studijā uz galda ir?
Jā, naži.
Naži.
Tātad, jā, mēs ik pa laikam atgriežamies pie šīs te, kā saka, nebeidzamās tēmas. Pa nažiem var runāt no rīta līdz vakaram un vēl visu nakti. Un kas tas nebūs, nu, kas tas būs pa puiku vai kādu īstu vīru, kuram nebūs vairāki naži un domas par nažiem. Un, jā, tu esi atnesis šeit kaut kādus vairākus nažus, un tātad šodien mēs parunāsim par nažu asināšanu, par niansēm, parunāsim par cietību, metāla cietību un variācijām, un šodien mēs mēģināsim arī atrast tādu dabā iešanas nazīti, jā. Un sāksim, es domāju, ka šodien sāksim sarunu par asināšanu, tāpēc, ka ir dažādi varianti, un varbūt gribētu, Andri, prasīt tev, ar ko nevajadzētu asināt nazi? Kur mēs varam uzreiz tā kā nokļūdīties?
Jā, asināšana, kā jau minēji, ir tāda nebeidzamā tēma, pa kurai var runāt, atkārtot, tāpēc, ka naži paliek neasi, viņi pa jaunam jāsina, un tas process nav patiesībā tik vienkāršs, kā citiem liekas, un tāpēc viņš ir cimperlīgs un ļoti bieži pārsvarā visās mājās naži ir neasi.
Jā.
Kā atbildot uz jautājumu, lai nesabojātu nazi, kur viņi nevajadzētu likt? Pirmais, noteikti nevajadzētu asināt un vai dot asināt tur, kur asina ar tecīli, akmens vai šmirģele, tautā saucamo.
Aha.
Jā, vai fleksi, arī tāds darbarīgs. Jo, kas tur notiek? Abas ierīces ļoti ir ātri gaitas, ļoti ātri griežās vai disks vai akmens, un pārsvarā tur ir rupi abrazīvs akmens un disks, tur nebūs smalks.
Yeah.
Pieliekot klāt nazi, īpaši vēl, ja nav pieredze noturēt vienmērīgi kaut kādu to malu leņķi saucamo, tad ar ātri ļoti sabojāt, sašvīkāt, tas ir mazākais, kad nodils vēl tas metāls un paliek šaurāks nazis. Otrs bīstamais ir tas, ka viņš sakarst un metāls atlaidinās. Arī mēs daudz ko daram uz šmirdeļa saucamās ierīces, bet vienmēr stāv ūdens trauks klāt, un ar pirkstiem kā jūt, ka viņš uzkarst, uzreiz dzesē viņu nost. Tā ir lielākā kļūda, jā.
Tātad, ja, nu, neizvēlamies ierīces, kas, kurām ātrums ir liels, jā, tātad griešanās ātrums. Bet pieņemsim, es asinu nazi, vai es arī gāju tā kā vieglāko ceļu, un man arī ir uz motoriņu, bet, nu, tas ātrums ir neliels, ar ko griežās tā ierīce, tie diski.
Tavā gadījumā tev ir lente, nevis diski.
Aha.
Jā, lente nav tik cietam, viņa nav neuzkarsē to tāraudu malu, un otrs tur nav tik liels ātrums. Tai mazajai ierīcē, tam workshop asināmajam, viņam nav tik liela jauda.
Jā, viņš lēnāk griežas.
Jā, bet arī tur ir funkcija, gan lēnāk, gan ātrāk, man liekas, jaunajam versijai. Tīpaši, ja nazis ir ar oglekļa lielu sastāvu, kas ir rūsējieši tautā saucamiem, asinot pie lielāka ātruma, betīsies liela dzirksele, kas malīna deg. Obligāti jāsamazina ātrums. Savādāk sadedzinās malu, un atkal viņš sakarsīs, un tas mazais pusmilimetrs vai atkal negriezīs, viņš būs neizmantojams.
Un tu šeit, es skatos, esi atnesis trīs dažādas ierīces. viens būtu akmens, jā?
Jā, galoda.
Galoda. Tad ir tāds, kur mēs varam vilkt nazi cauri.
Velkamais, jā.
Un tad ir saucamais muskats.
Musats. Vai vīle. Jā. Vai citi sauc viņu pat tēraudu. Tāpēc, varbūt tulkojumā no kaut kādas valodas sanāk.
Jā. Katra šī ierīce dara kaut kādu savu darbu.
Principā, jā. To asināšanu varētu vispār visā kopējā tādā skatījumā iedalīt divās daļās. Pirmā daļa ir naža pielabošana. Mm-hmm. Ir tieši musats, apaļā vīle.
Tas ir tad, kad nazis ir vai pareizi sakot, ir bijis uzasināts un mazliet atkodies ir, ja?
Jā, jo kas notiek? Griežot, ja mēs neesam nolauzuši to maliņu, viņa nolokās. Viņa mikro maliņa, mm-hmm. viņa nolokās vienu vai otru pusi. Svarīgi viņu nenolaužot, atlocīt vaļ atpakaļ, mm-hmm. un tad tas nazis būs tikpat tas, tā kā sākotnēji.
Un tam ir domāts šī te vīle vai...
Jā. Principā nāk gan drīz katrā kaut kādā lielā naža komplektā līdzi, katrā mājas atvilknē noteikti kaut kur mātājās, kas nelieto, noteikti pamēģiniet.
Un noteikti ir jāmina, kā pareizi ar viņu apieties.
Jā, nazi mēs varam vilkt vai nu uz sevi, vai nu prom no sevis, nav pareizi, nav nepareizi, tāpat arī galvodu, bet pa to vēlāk. Uh-huh. Svarīgākais ir, lai tas būtu ērti un droši, un noturēt nazi apmēram pēc vīli, 45 grādu leņķī.
Uh-huh.
Jā, un centies vilkt nevis vienā tādās līnijā, bet vilkt no augšas uz leju pa visu tas vīles plakne. Un tā viņi veidojas tā kā galodas plakne un to malu smuki pielabo. Uh-huh. Tas svarīgākais ar šito darbarīku nevar sabojāt, jo mēs nevaram uzspiest pārāk stipri, uh-huh. lai to malu nolaust. Mēs varam tik, cik viņa ļauj, tik mēs uzspiežam un viņu novalkās un pielabojās.
Bet tad, kad mēs lietojam šo te uzparikti, tad nazim jābūt pirms tam ir uzasinātam, bijušam, ja? Un ar šo mēs pielabojam.
Pārsvarā, jā, bet jo plānāks nazis, kā filēs nazis vai plāns virtuves nazis, tad ar to pielabošanu var biežāk to procesu izmantot un tas nazis padodās vieglētai pielabošanai. Jo biezāks, ja tā mala ir pazudusi, tad viņa būtu it kā pirms pielabošanas jāatjauno.
Mm-hmm. Un ar ko mēs atjaunojam nazi?
Jā, uzasināt, atjaunot pa jaunam, mēs varam viennozīmīgi tikai ar galodu, ar citām asināšanas ierīcēm, kā minēja arī lente, mm-hmm. bet viss ērtākais un viss tāds pieejamākais ir galodas. Jo lielāka galoda, mm-hmm. jo ērtāk būs asināt, jo lielāka plakne. Un atceramies, ka ar vienu raupjumu galots būtu par maz. Vajadzētu vismaz vienu rupju, kas būs malas tā kā izveidošanai, tas procents būs ātrāks. Un otrā, vismaz vēl viena, smalkāka, pielabošanai. Nu
es redzu, tur ir cipariņš 1000 un...
Vēl 6000, laikam.
6000, jā. Tātad, ko šie 1000 nozīmē?
Tas ir raupjuma, tā kā abrazīva, grauda lielums.
Jo lielāks cipars, jo smalkāk viss tā patrišana, jā?
Šinī gadījumā šitās ir abas smalkas, uh-huh. jo šitā ir galoda ūdens galoda, kas ir paredzēta piepildīt viņu pirms asināšanas vai samērcēt ar ūdeni, lai viņi sāks strādāt. Jo ūdens galoda bez ūdens nestrādās.
Tātad vajadzīgs ir ūdens.
Un daudz.
Un te es gribētu teikt, ka tas tomēr ir nu, tādiem īpaši augsta līmeņa vai tādiem īpaši smalkiem džekiem šie tie akmeņi.
Tas ir vairāk virtuvē domāts, tāpēc, ka tas raupjums ir diezgan smalkāks, viņš vieglāk būs uzrastināts smalku. Jā, uh-huh. bet asināt uz galodas jābūt iemaņām. Tas nav viegls process, tur ir jāpiešā roka noturēt nazi nekustīgi vēlams vienā leņķī,
jā.
Un tas atkārtojums taisīt daudz. Bet kā redzi, mūsdienu galodas ir jau apgreidotas ar visādiem maliņām, kur to nazi var uzlikt virsū,
jā.
Atbalstīt un velkot uz sevi, vismaz dot tādu priekšstatu, kādā veidā saglabāt to leņķīti.
Es esmu dzirdējis, ir tā kā divi tie pamat leņķi, kas ir tā kā viens Āzijas nosaukums ir un viens ir Eiropas. Kāpēc Āzijā cilvēki izvēlās smalkāku leņķi nekā, nezinu, Eiropas?
Jā, tā naža kultūra nāk vispār no Āzijas, no Japānas, kur naža tā pašā virtuvē ir daudz. Tur ir vairāk nekā 200 dažādu virtuves nažu veidu, un katram procesam tas
200.
Pat vairāk.
Wow.
Viņam priekš sushi būs viens, priekš laša, otrs priekš tunča tāds, pēc tam tāds, un tie daudzi naži, tāpēc arī ir, ka arī sākotnēji ir uzasināti ļoti slaidi, ļoti asi, tā kā žiletes. Bet mūsu Eiropas virtuvē līdz galam nevienmēr derēs tik asas nazis, jo, jo mēs neprotam ar tādiem rīzākais pāris apieties.
Ok.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu ko, nažu meistars kopā ar mums, Andrijā Naņins, un mēs turpinām runāt par nažiem.
Jā, daudz maz, nu, jā, jāsaprot ir, ka stunda ir stipri pa maz, lai varētu, nu, tā, iebraukt ritīgi tēmā, bet tāpēc mēs tā pāriesim pa galvenajām lietām pāri, un, un tāds ļoti diskutables parasti ir jautājums par materiālu cietību. Tātad sadalīsim uzreiz divās daļās – rūsējošais un nerūsējošais metāls. Kas ir tie pamat metāli, ko izmanto nažu būvniecībā?
Tā raud, ka pēc nosaukuma, pēc markām viņu ir ļoti daudz, no kā var taisīt. Bet jā, galvenās ir, ko es iedalu, tāpat kā tu rūsē, nerūsē.
Starp citu, kur no viens puses varētu... Varētu domāt, pirms kam vispār vajadzīgi rūsējoši naži? Kur ir tas, kas saks...
Kāpēc viņš rūsē? Tāpēc, ka tur ir ļoti liels oglekļa sastāvs.
Nē, tas... kāpēc taisīt varbūt nažas no materiāla, kas rūsē?
Viņiem ir agresīvāka griešana. Viņš griež agresīvāk, veidojot tā kā mikrozāģi tādu efektu uz malas. To ļoti labi var just, griež gaļu, ādu, kaut kāds produktus. Ko griešanā? Varbūt tas nav īsti vajadzīgs. Tas ir savādāk. Jā. Un vieglāk asinās.
Aha.
Jā, vienā...
Tātad divi bonus.
Jā, vienā...
Tikai trešais ir tā kā blaknī, jā, viņš rūsē. Jā,
jā nevienmēr...
Viņš ir jākopi.
Ne visos procesos derēs rūsējuši nazis. Piemēram, es braucot vai ejot pārgājienā vai braucot ar laivām vairākas dienas pa upi, un es esmu pakļauts arī lietumu un visam pārējiem,
jā.
Es neņemtu līdzi. Rūsējoši. Es ņemtu nerūsējoši.
Tātad, pateicoties šim tajā ogleklim, ja mēs runājam par rūsējošu metālu, viņam vienkārši ir šīs griešanas kvalitātes daudz labāks nekā nerūsējošam.
Kopsumā, jā. Protams, tās tehnoloģijas jau gājušas mūsdienās uz priekšu, ir jau tērauda arī nerūsējoši, kas griež tikpat labi un varbūt pat vēl labāk, bet otrs, kas ir jāņem vērā, naža cietība. Ciets nazis griež ilgi, tur ļoti labi asumu. Agrāk bija priekšstats, ka ciets nazis ir trausls. Mūsdienās vairs nē, ir, kas vairs nav trausli.
Ir tie saucamie pulveri tērodi,
ja? Es pa viņiem runāju. Viņi ļoti ilgi tur asumu. Viņi nav trausli. Viņi ir, protams, arī cenas ziņā, viņi būs pārdārgāki. Bet kur ir tas defekts? Tā otra puse šitiem cietajiem nažiem. Tā otra puse ir asināšana.
Jā.
Jo cietāks nazis, jo viņš būs grūtāk, ilgāk asināms, lai pat mājas apstākļos daudz tērauda nav iespējams ar galodu uzasināt. Tāpēc, ka viņš ir pārāk ciets un tur nav speciālu galodu. Otrs ir netik ciets nazis, kas arī nav slikti. Citreiz pat mīkstāks nazis varētu būt kādam piemērotāks nekā tas cietais. Jo viņš spēs ar viņu apieties un spēs viņu pats uzasināt. Un tas nav masarīgi.
Nu jā, viņš ātrāk paliek trūls, bet viņu ir vieglāk uzasināt.
Jā, un citreiz varbūt jāatrod kaut kas tas zelta vidusceļš.
Ir tas skaitlis HRC, jā?
Jā.
Tad pa kādiem cipariem mēs te varam runāt? Kas ir ciets, kas ir vidējs un kas ir mīksts?
Jā, HRC, tā ir tā mērvienība pēc Rockwella skalas, kur tiek iedalīts. Jo cietāks, jo lielāks apzīmējums. Mani naži, mūsu veikalā naži, sākās no 58 HRC, kas ir jau, es teiktu, vidējas cietības. Pēc mums viņš ir mīkstākais, bet uz kaut kādu citu veikalu fonu viņš varētu būt pat ciets.
Tātad 58, tas varētu teikt, jau sākās, jau cietība ir diezgan...
Jā, uz kuru jau var paļauties, ka viņš griezīs diezgan labi un neatrasināsies tik ātri. Un, kas mums ir cietākais, tāda standarta cietība ir 60-61. Jā, tur jau vajadzēs bišķiņi arī pāsināt ilgāk, bet attiecīgi ilgāk asinam, labāk tur. Un tad cietākie ir līdz pat 67, līdz pat 70. Super pulver tāraudi, kā iepriekš stāstīju, kuri tur ļoti ilgi.
Tas būtu Elmax?
Elmax nav no tie cietākajiem. Elmax vēl ir tādī 61, bet Elmaxa brāļi, tā paša ražotāja pulver tāraudi, kā M390, ir S2, S3, tad ir S390, kas ir jau vēl cietāks, viņu, kur var rūdīt, sākot no 65 līdz pat 70.
Jā. Jo es saprotu, kad sevi cienoši ražotāji vienmēr uz šī te asmeņa norādīs, kas tas ir pa metālu izmantots, jā?
Pārsvarā, jā, ir diskusijas dažādas, uzskati dažādi, bet principā norādīs gan savu logo, jo tas ir garantijas zīmols, pēc kura var atpazīt ražotāju, un kas ir, ja tu neslēpies, tad nav daug ko slēpt viņu. Un otrs ir tērauda veids, vismaz tērauda veids, lai pēc tam var saprast tālāk viņa lietošanu dzīvē. Uh-huh. Un arī no tā ir daudz atkarīgs arī, ja tu zini tērauda marku, kā viņu asināt un kā viņu kopt.
Es te redzu, tātad klausītājiem jāpasaka, ka te ir, nu, varbūt ne desmit nāži, bet gandrīz desmit nāži. Es paņēmu līdzi, un tagad es vienu skatos, te ir bullet. Kas ir bullet?
Bullet pat nav tērauda veids, tāpat kā ir zināms tautā Damaskas tērauds.
Jā.
Un ir bullet tērauds veids. Vairāk tas ir pagatavošanas veids, kur tiek sajaukti. Bullets ir konkrēti vārīšanas procesā. Uh-huh. Tīdēļ bullets. Divi dažādi tēraudi. Ļoti sena recepte. Varētu nākt pat no senajiem Sīrijas laikiem, kad cēlās tās Damaskas tērauda naži vai zobani, kuri cirta pušu visas bruņas.
Jā.
Un tas ir kaut kas, protams, tās patiesās receptes ir sen jau pazaudētas. Mm-hmm. Mūsdienu jau tās zinātnieki centās viņus atjaunot, un tas bulats būtu tuvu līdzīgs kaut kas tai senajai Damaskai, kur tiek savārīti māla tādā tīģelī traukā divi tēraudi, kopā ar daudz visādiem ķīmiskiem elementiem.
Jā.
Un tad viņš tiek vēl kalts un locīts. Ilgi speciāli ir kalšanas process, pie kura jāpieturās, un tad gala rezultāts tu iegūsti ļoti cietu, bet tādu elastīgu tēraudu veidu, kas ir ļoti agresīvi griež, nezaudē asumu, un principā viņš man ir, ot, ja es kā mednieks būdams, es viņu numuru viens ņemšu medībās, jo es zinu, ka viņi visilgāk noturēs savu asumu tieši griežot daļu. Un...
Nu, dīrāšana, starp citu, man bija diezgan liels pārsteigums par to, ka visgrūtāk dīrājumais zvērs ir mežcūka, dēļ šīs te ļoti raupjās ādas. Faktiski ar vienu labu nazi, vienu meža kuilīti var nodīrāt, bet pēc tam viņu vajadzētu tā kā atjaunot.
Gandrīz vai jā, jo gan āda, gan sars, gan arī tauki. Meža cūkā ir ļoti tādi tauki, kurā nekurš katras nazes tiek galā, un citi naži, pat būdami asi, viņi tā kā iestiek iekšā, un viņš pat varētu griezt papīru tas nazes, bet to meža cūkas ādu un tauki netiek galā.
Šeit es redzu vēl viens ir N695, kas vispār izējam cauri tiem metāliem, ko tu esi paņēmis līdz. Kas tad ir tie, ar kādiem metāliem tu strādā?
Jā, bulatu, es minēju, ka svarīgi ir tam, kam ilgi jāgriež.
Jā.
Ilgi, agresīvi jāgriež, bet viņš ir rūsē. Tas nebūs tas nazis, kuru mēs ņemam kaut kur mitrā vidē, vai braucot uz jūru, sopi uz butēm, vai ejot, vai neturēs viņu laivā, piemēram.
Tātad tas būs rūsējušais metāls. Kas ir šis te
N695 ir kalts nerūsējušais tērauds.
Aha.
Tas ir Zviedru tērauda marka ražotājs, arī ļoti liels, tas pats, kas taisa Elmaxu.
Jā.
Vidējas cietības. 59 apmēram. Šeit nav norādīts, mēs nenorādām.
Tāpēc,
ka lai, nu, citreiz vajag, citreiz nevajag.
Jā.
Un, jā, mēs taisam no viņa ļoti daudz pārgājienu nažas.
Aha.
Makšķerēšanas nažas. Un, protams, virtuves nažas. Tāpēc, ka, kā iepriekš minēju, viņš labi tur, bet viņš nav nekas, varbūt, pārāk ciets. Bet viņš ir pietiekami ciets, lai tā māla būtu izturīga un vēl pats arī mājas apstākļos varētu uzasināt.
Jā, kā jau mēs runājām, nav jēga no ļoti cieta naža, ka tu viņu neiedz uzasināt.
Tieši tā.
Nu, tas ir tā kā nu, koks ar diviem galiem. Un vēl kas mums te vēl ir?
Ir vēl viens nazis, pārgājienu nazis no D2 tērauda. Tas ir arī kalts tērauds, nu tērauda pārsvarai kalti. Nu, ir varbūt kaut kādi atsevišķi veidi. D2 ražotājs ir Vācija, šitam konkrēti.
Uh-huh.
Ir arī viņa ražo gan Amerikā, gan arī Ķīnā. Bet šitas nāk no Vācijas, jo visvieglāk viņa dabūt ir. Kalts, uh-huh. nerūsē, kalts tērauds, instrumentālais tērauds, tautā saucamais. Kas ir uz robežas starp rūsējuši un nerūsējuši.
Aha.
Jā. Ja viņš ilgstoši būs tādā mitrākā vidē, var parādīties tādi punktiņi.
Uh-huh.
Kāpēc es viņu izmantoju? Tāpēc, ka viņš ir ļoti izturīgs uz agresīvām darbībām, uz sitienu, uz cirtienu.
Aha.
Jā, tas ir ļoti svarīgi tiem, kas iet pārgājienā.
Kaut kādi pagalīti.
Pagale, koks, žākle, uh-huh. kaut kāds, nezinu, kauls, konzerbuņģi droši, mēs taisam vaļā.
Jā, pārgājienā. Mierīgi, jā.
Ar jebkuru nazā konzervuļu taisīt vaļā.
Jā, tikai nu jā, ne katrs izturēs to bunģiņu, vai ne?
Nu, tur jā, tur uzbūvēja svarīgi, bet jā. Bet paturpinot pa D2, ka no D2 tērauda daudz taisa taktiskos un militāros nažas.
Aha.
Jā, tas ir rādītājs, ka viņš ir lab tur un pietiekami ilgi tur asumā.
Un kas mums vēl te ir pa materiāliem?
Ir vēl saliekamais nazis no Damaskas tērauda.
Jā, slavenais Damaskas
tērauds,
jā.
Šeit man nelīmējās kopā, ka Damaskas tērauds, teiksim, tādās, bet saliekams. Nu, man jābūt, manā priekšstatā, ka šādam nazim no Damaskas tērauds jābūt tomēr nu, nesaliekamajam, es nezinu, kāpēc tā.
Bet arī ar ikdienā tu gribi staigāt ar skaistu nazi, jo Damaskas tērauds ir pats skaistākais. Protams, arī Damaskas tērauds atšķirās. Ne viss, kas skaisti izskatās, labi griezīs.
Yeah.
Jo tur ir tāpat kā pavāram svarīgi, kāda viņam recepte ir tā pagatavošanas, kādu no kādiem tērauds viņš tiek sakalts kopā,
mm-hmm.
cik viņu cieta norūda un vēl visās nianses. Šī gadījumā viņš ne tikai labi izskatās, bet viņš arī labi griezīs. Un saliekamā naža izpildījumā, tad viņš arī ir kā palīgs ikdienas.
Nu jā, viņa arī droši salīdzinoši pārnēsāt līdzi galvā.
Jā, un šitas ar klipsīti nazīts, tu viņam var nēsāt arī vasarā šortos.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aivis pie bogām, Sandrs Jūra pie mikrofona un arī pie mikrofona nažu meistars Andrija Naņins. Protams, par nažiem.
Jā.
Par nažiem.
Ejam tālāk. Naža izmērs, tātad griežamās daļas izmēram ir nozīme un kas ir tas, pie kā tu esi nonācis par šo te spala garumu?
Jā. Tieši tā, jo katram izmēram ir sava nozīme. Tāpat arī, ja ņemamies virtuves nažas, ka ir dažādi izmēri virtuves naži garumā,
uh-huh.
ar vienu būs ērtāk, varbūt sagriezt kaut kādu rosolu salātu, viņas var smalcināt, citu gaļu nogriezt, bet ikdienas lietošanā mēs vismaz...
Mēs saucamēs šefa nazes.
Jā, bet ikdienas lietošanā es, lai tu nogriezt dešas čēles, nekad neņemšu to lielāko nazi, es paņem vidējo nazi.
Jā.
Tāpat arī ir par āra pārgājienu nažiem un makšķerēšanas nažiem. Jo garāks nazis, jo viņš ir daudz cilvēku pērk garus nažus.
Jā, ar domu.
Domu, ka viņš ir iespaidīgāks un viņš ir tāds spēcīgāks. Bet patiesībā, lai vieglāk ir pārvaldīt to griežamo spici un to malu ar īsāku nazi.
Jā, tad kas ir tas tavs optimums, tāds nu, nosacīt universālais,
jā,
ar ko iet dabā?
Standarta garums tādam pārgājienam makšķerēšanas nazim āra ir no 10 līdz 11, maksimums 12 cm asmenim.
Mm-hmm.
Jā, tālāk viņš paliek garāks, nu, pie kaut kādām darbībām varbūt liela zivs, kad ir jāsatīra prieš gatavošanas, tad varbūt vajadzētu garāku.
Tur jau filēnieku prasa.
Tas arī.
Jā, bet tātad šie 10, 11, 12 jā. Maksimums centimetri ir naža izmēram, ar ko tā kā vajadzētu pietikt lielākai daļai darbības.
Jā, ejot sēņot, protams, mežā, kas sākās rudens sezonu, vajadzētu īsāku nazīti.
Jā.
Jo īsākais minēja vieglāk pārvaldīt un skatāmies obligāti nažam ne tikai garumu, bet arī naža biezumu, jo katrai darbībai ir savs biezums.
Uh-huh.
Atceramies virtuvē. Jo plānāks nazis, jo labāk viņš griezīs.
Jā.
Ilgāk turēs asumu, bet jo plānāks nazis, jo viņš nav pakļauts agresīvām darbībām. Mēs jau, piemēram, plānu virtuos nazi, negriezīsim visus kaulus, piemēram. Uh-huh. Bet, ja viņš ir biezāks, mēs jau pa skriemeļiem to varam izdarīt.
Jā.
Sēņotējiem ņemam plānu nazīti, jo jā, sēnē patīk. Tāpat arī griežot kartupeļus un burkānus, bies nazis stiks iekšā, viņš plēsīs viņu. Tur vajag plānu nazi. Uh-huh. Bet ejot pārgājienā uz mežu, ja mums jānocert koks, žākle, vai tad vajadzētu ņemt tādu vidēji biezu, varbūt pārāk biezu nevajadzētu, kā cirtni, jo tad viņš atkal neturēs to asumu.
Nu, un tas saucamais šefa nazis, kas ir virtuvē, kā tāds nu, pamats. Ja mēs nerunājam tur desu nogriezt, bet nu, tāds ikdienas nazis, tas ir cik?
Ikdienas vidējais nazis būs apmēram kādi 13 cm, bet viņš var svāsīties līdz pat 14 cm. Lielais nazis, šefa nazis, viņš var būt pat no 15, 20, 25.
Oho.
Ikdienas virtuvē noteikti 25 būs pat daudz, bet šobrīd es taisot vienam grillmeistaram tieši uz pasūtījumu šitā paša forma, kāda man ir tikai pagarinātā versijā 25 cm, jo tie, kas strādā ikdienā daudz pavāri, un kas kaut ko griež gatavošanā jau vairāk, tad ar to mazo nazi, priekš viņa mazo nazi ir grūtāk sagriezt.
Jā, un šeit tad, ja mēs tā par šefa nazi runājam, tad šeit ir svarīgi, lai viņš ir nerūsējošs virtuvē.
Labāk, jā, vieglāk kopjams, tāpēc, ka ilgi griežot, nav jāpiedomā par kaut kādu kopšanu, un tad viņu var nomest citreiz izlietnē un aizmirst uz kādu brīdi. Jā.
Jā.
Otrs svarīgākais arī ņemam nažiem ir tā saucamā garde atdurē, lai piemēram virtuves nažiem, lai būtu piemēram, kad tur viņu rokās spalu rokturi, lai pirksti visi, kas ir, lai viņi būtu zem griežamās malas tā kā līnijas.
Jā. Tas nozīmē, viņam jābūt ir ne tikai kaut kādā garumā, bet viņam jābūt ir arī tā kā platumā.
Jā, tad ir vieglāk viņu griezt ar visu to naža griežamā malu, neizmanto tikai kaut kādu spicīti.
Jā. Kas ir vēl svarīgi? Tu teici garda, bet arī šis te pats rokturis.
Jā, rokturs arī no svaram. Manā gadījumā, tikai var redzēt, viens ir ar koku, otrs ir sintētiskais materiāls, mikarta vai G10. Es ikdienas lietošanā mājās izmantoju sintētisko materiālu, jo viņš neuzsūc ūdeni, viņš nebaidās no mitruma un tā kā nerūsveš nazis, man nav vispār jāpiedomā par viņu kaprīzēm saucamām.
Jā.
Koks rokā būs patīkamāks. Viņš mazāk slīdēs, koks ir dabīgs tomēr, bet viņš pakļauts ir ūdens tā kā uzsūkšanai. Mēs nevaram viņu mazgāt trauku mazgājuma mašīnā, ilgstoši mērcēt kaut kādā izlietnē kaut kur. Viņš jau pie viņa jāpiedomā vairāk. Tāpēc ir ļoti bieži mājās kaut kāda koka roktura viņi ir saplaisājuši un, vai izkaltuši un tur kniedis lien ārā un jāpārtais viss mani.
Jā, nu un laikam tāds ikdienā arī nu, plasmas tiek rokturīšu.
Gumija vislabākā.
Gumija,
gumija ir vislabākā, vot tīpaši tikai daudz mitrums, tīpaši apsēdājot zivi kaut kādu, kur ir gļotas, gumijas ručki ļoti labi. Mēs vēl pagaidām netaisam, bet mums ir plānā, mums ir daži nažajā gumijas rokturiem, ir plānā taisīt vairāk, jo es pats nesen arī tīrīju zivi pēc makšķerēšanas līdaku filēju, un bija koka rokturs, viss bija forši, bet slīdē nazis no rokām ārā, un saprast, arī šitas filējumais nazis jātais būs no gumijas.
Meža ziņas.
Februāra nogalē un marta sākumā Latvijā kļūs siltāk, kusīs sniegs un ledus palielināsies upi notec un var sākties arī ledus iešana. Bet februāra atlikušajās dienās dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā Baltijas jūras Latvijas piekrastē un Latvijas ekonomiskās zonas ūdeņos eksperti veiks ziemojošo ūdens putnu abio uzskaiti, jeb putnu skaitīšanu no lidmašīnas. Kā tas notiek? Dati ievākšana notiek no nelielas divmotoru lidmašīnas lidojot nelielā ātrumā aptuveni 76 metru augstumā uzskaitēm piemērotos laika apstākļos. Lidmašīnā ir pilots un trīs īpaši šīm uzskaitēm apmācīti ornitologi, kas novēro konkrētajā brīdī redzamos putnus lidmašīnas abās pusēs un ziņo savus novērojumus. Novērojumi tiek sasaistīti laikā un telpā ar precīziem GPS uztvērējiem. Šogad avio uzskaitu veiks Polijas speciālisti. Un svētdien 2. martā Ilzenē uz Lielsloku ezera notiks zemledes makšķerēšanas sacensība. Sacensību reģistrācija dienā sāks no 8:30. Pēc sacensības sākums paredzēts 9:00.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Ar nažiem dodamies. Ar nažiem pa nažiem.
Jā, nu, nazim jau vajadzētu arī mājiņu, kurā viņam dzīvot. Tātad maks. Un kas ir tas, pie kā tu esi nonācis šo domājot tiešām pa makiem? Kas ir svarīgi?
Jā, mēs taisam makus pirmkārt materiāls. Mēs pārsvarā taisam tikai no ādas. Materiāli vēl dažādi, bet āda ir visu universālākā un visu vieglāk viņu pielāgo pie konkrētā naža formas. Otrs, ko mums iedalās maki, ir divās daļās. Pirmais būs ar podziņu, kur nazas tiek ielikts iekšā un tā kā knopi uz gardes vai kaut kur augšdaļā. Viņš tiek aiztaisīts ciet, lai būtu cieši un nekrist ārā. Otrs veids ir tāds pagarināts, kur nazas tiek likts no augšas, iegrindēts diezgan dziļā iekšā, bet atstāts nedaudz ārā, lai būtu izlikts. Viņš ir cieši. Es uzskatu, ka tāda veida maki ir nedaudz drošāki no naža pazušanas. Tāpēc, ka citreiz tās knopes aizmirstās aiztaisīt, viņa var saplīst, vai ejot pa mežu, pa krūmiem, viņa var atnākt vaļā. Un tad ir nazīm lielāka iespēja viņu pazaudēt. Šeit viņš tomēr dziļāk, stingrāk. Otrs svarīgs moments ir makam aizmugurējā daļa, kādā veidā viņš stiprinās pie jostas, pie siksnes. Pārsvarā bieži ir redzēts, ka nazis ir stingri, stāv pie jostas, pilnīgi klāt, un manā skatījumā viņš traucē tādā veidā.
Jā, ja viņš ir nu, kaut kādā jau tur X garumā, ja, tad sēžot, nu, tad sēžot vai nezinu, vēl kaut kur var aizķerties, vai ne?
Jā, mums makiem visiem ir tā saucamā tā brīvā iekare, tāda cilpa, ļipa, saucēt viņu kā gribat, kurā augšajā daļā ieliekas iekšā un nazis ir tā kā brīvkustībā, karājas pie tā sāna. Jā, varbūt viņš ir tāds daudz brīvāks brīžiem, nekā viņa vajadzētu, bet tu esi mobils, tu var pietupties, tu var apsēsties pie stūras, tu var darīt visu un tu nejūti viņu un tu netraucē viņš.
Jā, tā ir būtiska nians. Kā tev, Aivi, līdz kādam makam tu esi nonācis?
Es nākamreiz atnazīšu parādīšu, tas ir viens, bet tur ir tā, ja taisi individuāli, tad katrs savam, un principā sistēma ir tieši tāda pat ar tādiem pašiem caurlaides gredzeniem, brīvajā kustībā, un nu, šāda konstrukcija. Tieši arī tā iemesla dēļ, ka, lai saprast, cik nērti nazis, ja viņš ir stingri, nu ielies mobilo telefonu kabatā. Varbūt ne, un tad mēģina kaut ko izdarīt, saprot, ka tas traucē. Faktiski, bet šādā veidā ir brīva kustība, un nu, tiešām apsēžoties, pietupjoties mežā vai kaut kur citur kaut kādas kustības veicot, nu tad tur nekustās, vai arī ja kaut kur ieķerās, nu tu viņu izņem un noliec tā, lai tev ērti.
To pozīcijas vienmēr pagriež viņu nedaudz uz aizmuguri. Jā, un tad viņš arī netraucē priekšā, tā kā lietās kāja.
Ja mēs runājam par tiem nažiem, kas ir nedaudz rūsējoši, kas ir tas, ar ko tu viņus tā kā apstrādā?
Jā, svarīgi pēc saskarsmes ar ūdeni, ar mitrumu, pēc mazgāšanas, nazi noslaucīt.
Bet tu viņu kaut kā arī eļo?
Jā, sākumā mēs viņu noslaukam no mitruma, no tas varētu būt salvet vai dvīles vai vienalga kur, un pēc tam, lai pasargātu no mitruma, atkal piekļūšanas, eļojam. Ar jebkuru mājas apstākļos, ar jebkuru pārtikas eļu. Vislabākais būtu olīveļa. Ir, protams, speciāls nažu eļas. Es izmantoju darbā sev vazelīna eļu, jo viņa ir caurspīdīga, bez smaržas un, kā es saku, bez garšas. Bet viņa nav lēta. Un tas ir mājas apstākļos nav vajadzīgs. Kad es esmu mājās, es paņemu olīveļu, viņa pietiekam labas struktūras, viņa nav, nepaliek lipīga, un tāda naze pat ar visu eļainu liekam iekšā makā, ādē nekas nenotiksies, bet kondensāts, mitrums, un tas nazes jau būs pasargāts. No piekļūšanas jau eļa veido kārtiņu.
Bet kāpēc tieši olīveļa, nu, viņa iznāk vienalg dārgāk nekā?
Eļu ar tādu eļu, kas tev netraucē, pēc tam, ja tu ēdīsi kaut ko ar to nās.
Rapšu eļa līp. Viņa, kad izžūs, viņa paliek lipīga. Un viņa pat tas var, pēc tam, gan nesmugs būt tas asmens, gan pie tā asmens var pielikt kaut kādi netīram putekļi. Bet procesu viņi tāpat to funkciju izpilda.
Jā.
Ja nav nekas cits par rokai, protams, kaut vai rapšēļu vai vienalga kādu citu, neeļojam ar mašīnu vai tehniskajām eļļām, jo atceraties, ar to nazi mēs griezīsim pārtikas produktus, agri vai vēlu.
Jā, tad tu rekomendētu olīveļu.
Jā. Tieši tā.
Jā, nu to pašu, tur vedz olīveļas arī mēs varam sadalīt tur tūkstots variācijās.
Mājas apstākļos patiesībā galvenais nomazgā noslaukumā ar to arī pietiek.
Jā, tieši tā.
Nu, ja tu dabā brauc, varbūt, tad tur
es vaidoties. Es ņemu tu dabā līdzi, jā, ieļot. Sliktā gadījumā VD 40.
Aha, jā. Tomēr, jā. Jā,
cits tas, bet arī viņš nav kaitīgs veselībai.
Tiešām, jā.
Ja jau zivis, ja jau mēs makšķerēšanā uz garnelēm pūšam virsū, lai labāk ķertos butas,
oho.
Un garnelās
ķerās,
to nevarēja visiem stāstīt.
Pirmo reizi kaut par tādu
dzīvi. Jā, tas citreiz pastāstīšu.
Tā kā mums ļoti strauji braidījums iet uz beigām, kas ir tas tev kā nažu meistaram, kas ir tas trakākais, ko tu esi redzējis, ko nedrīkst darīt ar nazi?
Kad, no. Kad ar plānu nazi izmanto kā cirvi.
Mm-hmm.
Jā, kad nopērk nazi, ir bijis tā, ka nopērk man nazi un pirmajā vakarā kaut kādā cilvēka atpūtā pirtī, viņi sāk mētāt pa sienu un stenderē. Un tad nākamā dienā atnes, gan jau klausās varbūt kāds, kas zina, kurš tas ir bijis. Yeah. Un tā atnāk ar tā asarām acīs, dārgs nazis, bet reka, man čaļi mētāja. Un, protams, nazis, šitie naži nav metamie naži. Yeah. Nevajag mētāt betonu sienās uz grīdas un...
Nē, nu, mētāt var vienkārši, nu, tad jāreiķinās ar sakām.
Protams, jo mešanai ir attiecīgi savi naži, kas ir savu uzbūvi.
Un, ja mēs tā runājam par tādu pārgājienu nazi, tad kas ir? Tu esi nonācis pie sava naža, kurš tev tā kā ir?
Man katram procesam, katrai darbībai būs tomēr savs. Es izvēlos gan garumu, gan arī to tāraudu veidu.
Uh-huh.
Bet man ir vairāki. Uh-huh. Es, piemēram, braucot uz mežu, pat ja es braucu mašīnu, man būs kāda 3-4 naža līdzi. Ejot medībās, 3-4 naža. Braucot makšķerēt, nu, 2 naža man būs līdzi.
Uh-huh.
Jā, ar vienu cenšos neapstāties.
Un, Aiva, kā tev, cik tev nazīšu līdzi ir uz copu dodoties?
Viens saliekamais, bet vismaz nazis.
Jā.
Nu, ja tā.
Arī ikdienā staigājot, es pa pilsētu ielās, man vienmēr būs nazis vai kabatā, vai pie sāniem makā.
Nu, jo, tas ir labi.
Jo, pat ar ģimeni un bērnu ieiet rotaļu veikalā, nopērkot rotaļlietu. Ļoti bieži tu pie tās rotaļlietas neties klāt, bez naža.
Tie iepakojumi ir tā aiztaisīta cilt, ka viņi tiešām tur vajag kārtīgi naza, lai tiktu viņam klāt.
Un tāds teiciens, kas ir vīrietis bez naža?
Nu, kas ir kārtīgs naža meistars bez sava naža?
Bez trīs nažiem.
Bez saviem trīs nažiem, jā. Nu, ko, paldies, bet redzi, tev ir arī cirvis līdzis. Nu, tā jau ir cita tēma un citā raidījumā. Cim redzot, tas jau būs jāapskata, kas arī var ļoti
par cirviešiem arī parunāsim kādreiz.
Nu, ko, liels paldies. Kopā ar mums šajā reizē bija pieredzējušās naža meistars un uzņēmuma AA naža īpašnieks Andrian Naņins, arī Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Paldies visiem.
Paldies.
Paldies.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.